12. jūlijas Tērvete, un mēs tiekam aicināti uz tiešām ļoti īpašu pasākumu, uz bērnu operas svētkiem. Bērnu opera, tas ir īpaši, un šādi operas svētki Tērvetē vēl jo interesantāk. Tādēļ studijā esam aicinājuši producenti Ieštēnbergu. Labdien, Ieva!
Labdien!
Jums nāksies tagad pastāstīt droši vien par pašu sākumu, kā vispār šāda ideja piedzīva.
Nu, šāda ideja piedzima jau 2003. gadā, kad Tērvetē jau norisinājās un aizsākās mazie operas svētki Tērvetē. Šajā gadā mums saucās bērnu operas svētki, bet pirms tam bija mazie operas svētki. Un 2003. gadā šo te projektu uzsāka mūzikas un mākslas skolotāja apvienība Vide Intra un Jelgavas eksperimentālās mūzikas studija, un projekts norisinājās gan 2003. gan 2004. gadā, un Tērvetē jau tika izrādītas 11 bērnu operas un bērnu iestudējumi dažādi. Un šajā gadā mēs atjaunojam šos te svētkus zem mazliet mainīta nosaukuma, kā bērnu operas svētki Tērvetē 2014, un sākam visu no jauna, lai radītu šādus te svētkus Zemgalē un konkrēti Tērvetē, Tērvetes dabas parkā. Jo no 2003. gada, kad aizsākās šie te svētki zem nosaukuma mazie operas svētki Tērvetē, diemžēl visus nākamos gandrīz 10 gadus trūk finansējumu šo svētkus turpināt. Bet tērvetnieki sasparojās un neatlaidīgi cīnījās par šī te projekta esamību un nākotni, un Tērvetē ir tāda ļoti aktīva biedrība, Tērvetes meža izglītības centrs un tās vadītāji, Tērvetes patriota Ilona Līduma, kura visus šos 10 gadus katru gadu centīgi rakstīja Valsts kultūra kapitāla fondam, lai gūtu līdzfinansējumu svētku atjaunošanai Tērvetē. Un, nu, lūk, 2014. gads ir tas, kad mēs varam svinīgi paziņot, ka bērnu operas svētki Tērvetē ir aizsākušies un ceram, ka turpināsies arī mūžīgi mūžos.
Jā, tieši tā, par to mēs arī vēl parunāsim. Publika ir tieši tērvetnieki, vai jūs gaidat arī viesus?
Protams, ka mēs gaidām viesus, un viesus mēs gaidām no visas Latvijas, mēs gaidām Rīgu, mēs gaidām Liepāju, mēs gaidām Ventspili, Talsus. Protams, tērvetniekiem arī tas ir liels gods būt klāt un skatīties šīs te jaukās operas un vēl citus pasākumus, kas norisināsies Tērvetes dabas parkā tieši šajā dienā, bet tie gaidīt pilnīga visa Latvija, visas jaukās aktīvās ģimenes laipni lūgti visi Tērvetē.
Ja no noslēgums, jau kāda jums pašai saistība ar Tērveti?
Man pašai Tērvete ir visciešākā saistība, jo pati es nāku no šīs te vietas un visu bērnību esmu pavadījis Tērvetē un tur arī esmu uzaugusi. Nu, jau gan 15 gadus es dzīvoju Rīgā, bet visi man bērnības atmiņas saistās ar skaisto Tērvetu un skaisto Tērvetes dabas parku. Un ja citi Tērvetes dabas parku atcerās vēl pirms 20 gadiem tikai ar Sprīdīti, Lutaus un Annelēm, tad tagad ir vērts aizbraukt uz Tērveti un apskatīt, kā tas viss ir izaugusi līdz dažādām rūķu ciemiem, rūķu sētām, mežamātēm, raganu mājām, raganu sila, un tā tālāk ir pilnīgi viss varētu teikt pārveidots, kā tas bija pirms gadiem 15, kā es atceros savu bērnību, tikai garām pastaigu takām un pāri šīm skulptūrām, kas arī bija toreiz ļoti interesanti, bet nu šobrīd šis parks ir principā salīdzināms ar Eiropas līmeņa parku, kur var braukt droši vest ārzemju viesus, un jebkurš būs pārsteigts par tā kvalitāti un pieejamību. Un nevelti šis te parks ir atzīts par ģimenēm draudzīgāko vietu Latvijā un arī ieguvis Eiropas izcilākā turistu galamērķa titulu. Un parka apmeklējums, nu, neslēpš, ir apmēram 115 tūkstoši gadā. Tā kā tā ir viena no populārākajām vietām šobrīd Latvijā, kur doties ģimenēm ar bērniem.
Mainīsies savukārt nav pati Annas Brigaderes māja. Tā tur stāv tāda pasakaina.
Pati Annas Brigaderes māja šobrīd ir kā Annas Brigaderes muzejs, bet skatuve tiek celta Anneles pļavā, kas ir ļoti, ļoti īpaša vieta.
Tas ir netai vietā, jā?
Tas ir netai vietā. Anneles pļava atrodas aiz Rūķu ciema, un šī te pļava ir aprakstīta pa triloģijā Dievs daba darbs. Tā ir tādā gleznainā meža nostūrī, kur kalnā augšā atrodas rakstnieces Annas Brigaderes vecmāmiņa viņas mājas avoti. Šajā, nu, šobrīd ar citu nosaukumu gan Annelas tēva kalns, kur Annela maz sēdēja un skatījās, kā tēvs labību sēja, gan Annelas liepa. Un, nu, tā ir tāda tiešām īpaša vieta, izraudzīta Tērvetes dabas parka teritorijā, ar nosaukumu, jā, tieši tā Annelas pļava, kur norisināsies šie to operas svētki, kur būs uzbūvēta lielā skatuve, kur būs daudz skatītāju sēdvietas, kur būs, nu, viss kā lielos svētkos.
Jāņem līdzi tikai kāda sega droši vien, kur apsēsties?
Nu, būs arī skatītāju soli, cik nu mēs varam pielāgot, tie būs, nu, pāris tūkstoši, nebaidīšos teikt. Bet laikam jau visomulīgāk, ja brauc ģimeni un vēl ir bērni ar ratiņiem, ir ņemt līdz pledus, jā, kur var apsēsties, izvēlēties attālumu sev tīkamāko un skatu punktu, un tiešām, jā, pat piknika grozi var ņemt līdzi.
Un tad vienas dienas laikā jūs domājat iespēju parādīt divas operu izrādes?
Jā, tieši tā. Svētki principā sāksies jau 11:00 Tērvetes dabas parkā, bet 11:00 tātad būs pasaka opera divos cēlienos Ancīts un Grietiņa, bet 19:00 pašas rakstnieces Annas Brigaderes un komponisti Jāņa Kalniņa pasaka opera arī divos cēlienos Lolitas brīnumputns. Bet kādēļ es teicu jau no 11:00, tādēļ, ka no 11:00 ik viens ir gaidīts jau ieņemt labākās sēdvietas un pie reizes piedalīties skaņu spēlē pie parka pasaku tēliem, kas saucās Atrodi mūziku mežā. Un, nu, lūk, un šie te pasaku tēli gaidīs parkā katrs savā vietā, kur viņi parasti atrodas, tā kā visa laipna aicināt izstaigāt visus apskates objektus, un, nu, tad būs dažādas šīs te skaņu spēles, bet, nu, to mēs vēl kā tas norisinās neatklāsim, jo pasaku tēli jau vispār nav prognozējami. Sīkstulim skaitās skaņu spēle atpazīt oda sīkšanu, mežu mātei vēja šalkoņu, vēja mātei jūras šalkoņu un tā tālāk. Līdz ar to šī skaņa spēle ir jābauda uz vietas, bet no 13:00 pie Rūķu ciema noteikti muzicēs meža muzikanti. Bet tas viss jāskatās uz vietas, un galvenais gaidam uz operām 11:00 Ancīts un Grietiņa, 17:00 Lolitas brīnumputns.
Un tad jau katrs pēc savām iespējām, vai nu pirms tam, vai pa vidu, vai abas reizes var izstaigāt šo taku.
Tieši tā. Es jau ieteiktu braukt uz 11:00, piedalīties skaņu spēlē, 11:00 noskatīties pirmo operu, pēc tam atpūsties papusdienot, nu, izstaigāt un piedalīties vēlreiz pie citiem pasaktāliem skaņu spēlē un vakarā noskatīties finālu operu Lolitas brīnumputns.
Atgādinu, ka šodien klasiku sarunu aicinās Ieva Štienbergu, un mēs runājam par bērnu operas svētkiem Tērvetē 12. jūlijā, tātad šo nedēļu. Kas piedalās šo operu uzvedumā? Tie ir profesionāli mūziķi?
Tie ir profesionāli mūziķi, jā, bet abas operas izrādes, tā tad ir Jāzepa Pītola mūzikas akadēmijas operas studijas Figaro iestudējums, kur muzicē tiešām, nu, jau jaunie profesionāļi, jaunais Rīgas kameraorķestris, un diriģents ir abu pieminēto kolektīvu vadītājs un iedvesmotājs Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Viesturs Gailis. Sīkāk par lomām, kas ir lomās no šīs te operas studijas Figaro dalībniekiem, varēs uzzināt uz vietas. Varu atklāt to, ka soliste Lolitas brīnumputnā Lolitas loma atveidos jaunā soliste Jolanta Strikaite.
Brīnišķīgs tēls un brīnišķīgs balss. Kas notiks, ja tomēr kāda lietus lāse mēģinās nopilēt no debesīm, vai gan nesolīju?
Nu, mežā jau parasti lietus nelīst, tā kā tā ir tāda meža pļaviņa, gleznaina vieta, tad cerēsim uz to labāko, droši paliek nedroši, iesakam ņemt līdzi lietus mētelīšus, kādu biezāku lietus jaku, ar lietus sargiem mežā piesardzīgāk, bet cerēsim, kad būs labs un skaists laiks, kāds ir šajā te aizvadītajā jau nedēļā, un ja arī lietus, tad tas operām un skaistiem svētkiem neskādēs.
Tieši tā, mūzika tāpat ir skaista un izrāda arī brīnišķīga. Tur piedalīsies arī dejotāji, vai ne?
Jā, operās arī, abās divās operās piedalās arī Rīgas horeogrāfijas skolas audzēkņi, jaunās balerīnas, kā jau tas ir ar visiem scenogrāfiem, režisoriem tā tālāk. Opera Jansīts un Grietiņā režisors ir Arnolds Liniņš, bet atjaunojuma režisors Ruģis Brikmanis, un šī opera jau ir uzvesta pirms daudziem gadiem. Diriģents tātad Viesturs Gailis, horeogrāfs ir Tamāra Ēķi un Regīna Kaupuša, un scenogrāfija un tērpi ir Aigars Ozoliņš. Savukārt Lolits Brīnumputnā režisors ir Guntis Gailīts, kas cer būs arī noteikti uz vietas. Diriģents ir arī Viesturs Gailis, horeogrāfa Regīna Kaupuša, un scenogrāfija un tērpi ir Naģežda Demīdova. Nu, lūk.
Kurā brīdī jūs sākat skatuvi jau būvēt? Tas ir liels uzbūvis.
Skatuvi ir tiešām liela. Māksliniekiem lietus uz galvas nelīs ar jumtu, kā tas viss pienāks. Skatuvi mēs sākam būvēt jau iepriekšējā naktī, 11. jūlijā, lai jau 12. jūlijā no rīta agri sagaidītu māksliniekus un uz pulkstens vieniem jau būtu visi sagatavojušies pirmajai skaistajai operai Jansīts un Grietiņa.
Tas ir liels un skaists projekts, un tieši tādēļ gribētos, lai tam būtu arī kāds turpinājums. Kā jums šķiet, Ieva, vai tas varētu tā notikt?
Nu, mēs ļoti ceram, ka turpinājums būs, kad šis ir tāds pirmais stabilais gads, kad svētki varētu arī turpināties ik gadus jūlija mēnesī Tervetē un iespējams tieši šai pašā Annelas pļavā, nu, kur gan vēl citur. Šie svētki būtu piemērotāk kā Tērvetē, kas tiešām ir vairāk kārtīgi atzīts par ģimenēm draudzīgāko vietu Latvijā. Un, ja Sigulda mūs gaida ar pieaugušo opera mūzikas svētkiem, tad, manuprāt, Tērvetē ir viena no izcilākajām vietām, kur kaut ko līdzīgu radīt tieši speciāli bērniem.
Paldies, lai jums izdodas šie svētki un lai tiem noteikti ir turpinājums.
Liels paldies!